COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Últimamente non hai proxecto mineiro ou eólico que se plantexe en Galicia que non reciba un suposto amplo rexeitamento social. Pero máis aló das polémicas en proxectos como de Altri ou as minas de Cobre en Touro ou os parques eólicos en Terra e Mar, se miramos ao noso arredor temos que decatarnos de que todo o que nos rodea está composto por materiais extraídos da Terra. E para a súa obtención necesitamos proxectos mineiros. E a mensaxe que nos deixa o director da Asociación Galega de Áridos e eses materiais, algúns moi importantes, témolos en Galicia. Aitor Puente.
Mira, a nivel general, pues habría tres tipos diferentes. Por un lado estarían los minerales industriales, pues por ejemplo como la magnesita, como la silicato de magnesio y demás. Otro sería el sector de la construcción, que serían los áridos, propiamente dichos. Y por otro lado, pues habría posibilidades de extraer los minerales metálicos.
Puente insiste en que a legislación en Galicia é plenamente garantista e respecta o medio ambiente e os dereitos ollo laborais das persoas que traballan no sector, algo que non acontece case que en ninguna parte fora de Europa. E é que o que exixe a sociedade, alo menos entendo eu, é unha cada vez maior e mellor regulación legal para garantir que o que se explota sexa co menor perxuizo medioambiental posible e co maior impacto social positivo. A Conselleira de Industria e Economía, María Jesús Lorenzana, defendeu a Lei de Beneficios Sociais e Económicos dos Recursos Naturais, un texto que se está a debater no Parlamento de Galicia e que espera entre en vigor a finais de ano. Que propone esta lei? Pois abaratar a factura eléctrica, un canon a eólica mariña, autoconsumo nas áreas empresariais ou un fondo público-privado para a recuperación de zonas incendiadas, ademais de poñer en marcha a coñecida descarbonización. Iso sí, a Conselleira non confía moito nun acordo coa oposición.
Que é o que penso que vai ocurrir? Bueno, pois o BNG está instalado nunha política absolutamente negacionista. Eu diría que arcaica, que era unha Galicia do século XIX, non quere que Galicia progrese. Ese negacionismo industrial, ese negacionismo a realmente desenvolver o noso territorio, modernizar as ferramentas, é absolutamente ademais incongruente coa descarbonización a que estamos involucrados, con plena garantía ao medio ambiente. E o Partido Socialista é agora mesmo un partido que está entregado á estrategia do BNG e á estrategia de Moncloa.
Sobre Alti, a fábrica de fibras textis que se prevé instalar en Palas de Rei, a Conselleira Lorenzana asegura que segue a tramitación sobre o seu impacto nas rías no Camiño de Santiago en toda a contorna, unha tramitación que podría estar lista en 2025, e pide calma porque se cumpre a legislación, o proxecto se aprobará e senón non se fará. Así arrancamos estes minutos de información de Galicia, Luz da Linterna, saúdos de Íñigo Landa. Son xa máis de 400 os lóstregos rexistrados sobre todo no leste da provincia de Lugo e de Ourense, no límite entre as provincias de Pontevedra e Ourense, zonas todas de montaña onde se están a producir os trebóns máis intensos que obrigan a activar esta tarde o aviso en todo o leste sur da provincia de Lugo e boa parte da de Ourense. Un aviso que, por certo, vai estar activo ata medianoite. De novo mañá repetirase ese risco de treboadas no interior e o vento do nordés moderado deixará nubosidade na Mariña e en Bergantiños coa posibilidade de orballo no resto da comunidade. Poucos cambios con respecto a hoxe. De novo a néboa obriga a limitar a velocidade na 8 entre Abadín e Mondoñedo, en AP9 ollo a altura de Vigo. A Dirección Xeral de Tráfico marca retencións no enlace entre Chapela e os túneis da Madroa por un vehículo na calzada que obriga a pechar un carril dirección Peinador. A todo isto, temos que lamentar a morte dunha muller de 77 anos arrollada este mediodía por un autobús urbano en Ourense capital. A falecida veciña do barrio ourensán do Viso e o atropelo rexistrouse na Nacional 525 na parroquia de San Pedro de Cudeiro, nun lugar onde hai un paso soterrado destinado aos peóns.
COPE Galicia.
Estar informado.
Debate no Parlamento Galego a conta do financiamento autonómico. O BNG defende un modelo propio. Di na Pontón que Galicia perdeu ollo case 14.000 millóns de euros desde o ano 2009. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que o financiamento das autonomías debe abordarse entre todas as comunidades para garantir o equilibrio territorial.
Por iso defendemos que Galiza necesita un sistema de financiamento propio, singular, chámelle como queira, adaptado a nosa realidade e que nos permita ter a chave dos nosos cartos, porque a factura do centralismo que vostede defende saenos moi cara, señor Rueda.
O Partido Popular é cómplice de que o Estado lle furta a Galicia. Isto mo di a responsable dun partido que apoiou todas as investiduras de Pedro Sánchez e non lle apoia os presupostos porque non os fai, que senón tamén os apoiaría. Está de acordo en que falar de financiamento autonómico non é para falar de ideoloxías, non é para comprar gobernos, nin para comprar investiduras, que é o que vostedes apoyan e nos rexeitamos absolutamente.
Na crónica de tribunais se concluiu a investigación do caso da Maruxaina, non sei se lembras, foron unas 80 mulleres as que foron gravadas ouriñando na rúa durante as festas de San Cibrao do ano 2019 e as súas imaxes subíronse a páxinas web pornográficas. Que vai acontecer agora? Agora, pois, a acusación particular, en primeiro lugar, vai ir contra o único investigado. E quere pedir dilixencias complementarias para que se rastrexen as direccións IP dende as que se colgaron as fotos. Isto último é o que pretende facer a acusación particular, a Asociación Bumei, pero atópase cun obstáculo. O custo do informe pericial son 7.000 euros e ten que facelo unha empresa privada. Propuxeron as afectadas contribuir o abono cunha pequena cantidade, pero ninguna participou. Aínda así, o abogado de esta asociación, José Manuel Oliveiros, di que van tentar seguir con esta petición.
Y a día de hoy, y que por dos veces se comunicó esto al juzgado para que se socializaran nuestros gastos, ninguna de las afectadas manifestó su interés en contribuir al abono de esa prueba pericial.
Escoita agora a denuncia que fai un hostaleiro de Ourense leva tempo co seu material, a súa mercadoría, desaparecéndolle do seu local a primeira hora de mañá, Juan Maceiras.
Suso é hostaleiro do Bar París, un lugar emblemático na zona dos viños da cidade das Burgas. Nesta zona da cidade antigua atópanse dende fai tempo con problema. Os repartidores das bebidas chegan moi cedo e os hosteleiros que pechan os seus negocios tarde non están a primeira hora e ao abrir as súas portas observan que hai ausencias na súa mercancía. Suso, canso desta situación, empezou a subir este roubo da súa mercancía nas súas redes sociais e causou sensación.
Claro, yo empecé a subirlo hace, pues no sé, a dos meses o dos meses y pico, porque me llamó la atención que el quien fuese, pasaba por allí, vio una caja de cerveza y llevó cerveza sin darse cuenta que era sin alcohol. Entonces me hizo gracia, lo subí como una anécdota, pero bueno, la gente empezó a hablar de eso, la gente empezó a decir que subiese más cosas, y bueno, empecé a subir semanalmente como iba la cosa.
O hostaleiro ourensán asegura que sobre todo levanse cervexas, que é incalculable o que perderon estos anos, porque chegaron a faltar dende media caixa de cervexas ata un barril de cervexa en tan só un día.
En fin, grazas, Juan. Contoche agora que as enfermidades do sistema circulatorio e os tumores sitúanse como as principais causas de falecemento dos galegos, segundo un estudo elaborado polo Instituto Nacional de Estatística, seguida xa de lonxe polas enfermidades do sistema respiratorio e os trastornos mentais e do comportamento. Deste total, 2.460 galegos perderan a vida por trastornos orgánicos senil e presenil, sendo xa unha das principais causas de morte máis específicas da poboación en Galicia. E despois están as enfermidades raras que afectan máis menos a unha de cada 2.000 persoas, e dentro desas enfermidades están as ultra raras, como sucede coa enfermidade coñecida como síndrome de West, tan rara que en Galicia están diagnosticados actualmente alrededor de 167 persoas. É unha encefalopatía epiléptica do desenvolvemento que normalmente aparece en nenos a partir dos 3 meses e que produce ademais crises epilépticas. É unha enfermidade que padece Bruno, fillo de apenas 4 anos de Miriam.
Eu digo sempre que é como pues, entrar a vivir en Matrix. Tú tenías una vida anterior con unas preocupaciones anteriores y a partir de ese momento toda tu vida es tu hijo y bueno, y la preocupación por su desarrollo, por su mejora en la salud. Y vamos, sí, cambia todo, tu día a día, tus expectativas y el duelo que tienes que realizar, por supuesto, pues del hijo que pensabas que ibas a tener.
Maison, son de esta jornada. Así soaban hai uns minutos as sirenas dos camións dos bombeiros de Lugo entrando no casco vello para sufocar un lume que ao parecer está a afectar a unha vivenda situada preto da catedral, unha casa en ruínas pero ocupada a que está a arder. O despregamento de efectivos de bombeiros, policía e ambulancia é moi importante a esta hora da tarde. E rematamos con música. Aos seus 76 anos, Alice Cooper vai ser esta noite estrela do Resurrection Fest, que arranca en Viveiro con 4 días por diante de rock de todo tipo e coa previsión de achegar ao recinto alrededor de 30.000 persoas cada día, que se di cedo, e moito xa coas datas reservadas dende o ano pasado.
A ver, el Resu é xa unha tradición, é lo que é o pistoletazo de salida para comenzar el verano.
Sempre estou obligada, quedamos con todos nosos amigos e son 4 días que para nosotros son os mellores del año.
Unha pasada tener eso aquí al lado de casa.
No sé, es el paraíso, en la tierra.
Hoxe Alice Cooper, mañá Bruce Dickinson, o venres Offspring e o sábado Avenged Sevenfold. A desfrutar do resultamen da linterna que segue contando todo o que te interesa con Exposi.